No.
Mňa si vyspovedal, tak ja sa teraz pekne usadím, aby som trochu možno vyspovedal teba, alebo keď môžem, moja taká predstava. Hej, aby sme začali predstavou,
ja
teoretickou, teda, ako funguje investovanie do nehnuteľností, tak ja som si to predstavoval celkom a dosť jednoducho. To znamená, že nájdem si nejaký akože, že byt, dom, proste niečo, hej. Čiže už tu začína tá predstava dosť nekonkrétne. No a proste ho kúpim, hej. Ja neviem, banka mi dá peniaze, zoberiem si ešte, ja neviem, nejaký spotrebák, ja neviem, proste, proste mi na to požičajú.
Chápem.
Kúpim si vlastne nejaký byt, dom, dám tam nejakých nájomníkov, oni samozrejme budú platiť a ja budem na tom zarábať. To je celé. Hej, že proste nemal som nejakú akože takú, že špecifickú predstavu, že proste kúpim za požičané peniaze a bude to zarábať.
Mm-hmm. Môžem ti ale povedať, že si sa skoro trafil. Je to
skoro
veľmi koncepčne podobné tomu, čo si povedal. Je tam ale množstvo tých vecí, že čo kúpiť, kde kúpiť, ako to financovať. V jednoduchosti poviem, že to je model. Neviem, už funguje tisíce rokov v tom kontexte, že odkedy človek začal sa civilizovať, niekde býva.
Uh-huh.
To znamená, že v nejakom priestore, ktorý nazývame byt, dom, alebo aj chata.
Uh-huh.
Je to prirodzená naša ľudská potreba, ktorej sa proste nikto nevyhne. A už je len teraz otázka, ako ju riešiš. Môžeš si ten dom postaviť, môžeš si ho kúpiť, ale môžeš si ho aj prenajať. A všetky tieto veci majú svoje plusy aj minusy, ale aj požiadavky. Úprimne, kto z nás by nechcel mať vlastný byt alebo vlastný domček s krásnou záhradkou? A teraz tvrdá realita. 200 tisíc, 250 tisíc v Bratislave, domček za Bratislavou 300 tisíc. To nie je úplne o tom, že my by sme nechceli, ale v určitom štádiu aj toho prirodzeného vývoja človeka v zmysle začnem pracovať, zamestnám sa, na čo dosiahnem a čo v živote chcem. V určitej etape je pre množstvo ľudí vhodné si radšej prenajať. A mojou akože celý ten model stojí na tom, že existuje dopyt po prenajmoch.
Okay.
Čože je trošku asi niečo iné, čo ste zatiaľ počuli v iných podcastoch, ale nikdy ste sa nad tým takto nezamýšľali, že?
Ako vidíš, mňa si úplne teraz prekvapil, lebo ja som sa ani nezamýšľal nad nejakým dopytom po prenájmoch. Hej. Ja som si to fakt predstavoval tak, že kúpim v Bratislave byt, super, budem dostávať, ja neviem, že 300, 500 eur, hej, budem na tom zarábať krásne. A to je celé.
Mm-hmm.
Dopyt po prenájme. To je čo?
To je to, čo prirodzene v Bratislave funguje a úprimne nemusíš tomu rozumieť, ale ono to tam je.
Okay.
A je to tam v určitých škálach. Lebo dopyt tiež je len vyjadrením toho, že chcem, a čo môžem a koľko ľudí si to chce a môže dovoliť. Znamená, že to sa hýbe. Aby som to príliš nekomplikoval. V krajských mestách, v Bratislave a aj možno v okresných mestách tento trh proste funguje.
Čiže Bratislave, dobre.
Ja som v Bratislave.
Krajské mesto Bratislava, okresné mesto Bratislava, dedina Bratislava, proste nie. Bratislava.
Mám byty aj normálne v Prešove, mám aj v Košiciach, čiže úplne v pohode.
Ale to už je Ukrajina, nie?
Nie, však tam som vyrastal, to je krásne slovenské mesto, jedno aj druhé.
Trošku si robím srandu.
Hej, ja viem, úplne v pohode. Ale o čom to je? Že ty keď dokážeš tento dopyt akože nájsť, kde je zvýšený, alebo aspoň primeraný k cene tej nehnuteľnosti, tak zrazu máš biznis, máš model investičný. Čo potrebuješ urobiť? Kúpiť správnu nehnuteľnosť za správne peniaze. Ideálne, aké sú správne peniaze? Peniaze druhých.
Požičané. Okay.
A mať systém, ako to urobiť čo najviac automatizovane a bezstarostne. Ako náhle toto dokážeš a vieš, tak prídeš na daný trh, nájdeš si tú nehnuteľnosť. Úplne na začiatok, úprimne, tiež som išiel z verejnej ponuky. Dnes máme tiež svoju sieť distribútorov alebo tiperov, ktorí na základe networkingu a dopytu na našej strane už nám tie ponuky proste posielajú. A tam, keď si prvý v rade, vieš, čo to robí. Keď sa nemusíš byť s ostatnými o cene. Ale úplne v pohode sa dá kúpiť aj z verejnej ponuky. Vyjednáš cenu. Kúpiš si byt vhodný pre koho? Zase pre nájomníka. Ale predtým si musel byť v banke. Znamená, že áno, potrebuješ tie peniaze získať, lebo na rovinu. Ja by som ich aj mal na tento účel, ale nedáva to zmysel. Nehnuteľnosti každý, kto podsleduje tento podcast, už nejaký background dlhodobým prenajmom má a vie, že je to o tom, že keď ty budeš kupovať za vlastné peniaze, tak tú výnosnosť máš určitým kľúčom alebo percentom. A to znamená, inými slovami, že sú lepšie a horšie nehnuteľnosti a keď použiješ 100% svojich zdrojov, tak sa dostaneš priemere, veľmi teraz priemere, keď je nejaký 4 až 5% rast, 4% výnosové percento, tak na 8%.
Mm-hmm.
Ale za tým je práca, za tým je správa a tak ďalej, ktoré za tieto peniaze, to sa neoplatí robiť. To si radšej kúpiš akciový fond, kde toto je pasív, kedy ti proste chodia dividendy.
Mm-hmm.
Takže problém je, že aby si z toho vedel žiť, musíš mať obrovitánsky objem. Dajme tomu 500, 800, 1000 alebo aj dokonca milión. Tak už sa z toho pekne dá žiť. Ale dostať sa tam, to je skoro, ako to poviem, prestíž len malého množstva ľudí. Preto práve dlhodobý prenájom a externé zdroje, teda hypotéky, doslova poskytujú možnosť každému, kto chce a vie, robiť dlhodobý prenájom a extrémne rýchlo rásť. Uvediem príklad, že keď kupujete byt v hodnote 150 tisíc trhovej ceny za nejakých 130, pretože sa k vám dostal tento byt za tých podmienok, ktoré som hovoril, a použijete bankové zdroje nejakých 100-110 tisíc, tak vy ste v jednom momente nadobudli objem majetku 150 tisíc za svoj kapitál možno 15-20 tisíc. A ten tvrdo pracuje. Hoc kde by som ho rozdistribuoval, vždy bude len môj kapitál pracovať. Tu pracuje na full cene aj s peniazmi niekoho iného. Že to je tá pre mňa wow hodnota, že prečo vie každý, kto to urobí správne, extrémne rýchlo rásť so svojím kapitálom pomocou cudzieho kapitálu. Čiže je to o tom mať správnu nehnuteľnosť za cudzie peniaze, prenajať to správnym ľuďom a robiť to vo veľkom. V jednoduchosti.
Hej, znelo to úplne jednoducho. Tá moja jednoduchá predstava sa teda úplne rozplynula a zistil som, že naozaj je to ako veda, respektíve naozaj strategická činnosť, ktorá ako s nejakou náhodou veľa teda nemá.
Nemá, doslova nemá.
Takže som rád, že si mne aj našim poslucháčom to takto objasnil, lebo to je podľa mňa veľmi potrebné, aby čo najviac ľudí tomu reálne rozumelo.
Tak.
A nedopustili sa nejakej chyby typu, že dobre, tak zoberiem si nejaký úver, kúpim nejaký byt, hej, bude mi to zarábať a zrazu mám neplatiaceho nájomníka, ktorý vlastne, nie že mi to nezarába, ale mi ničí byt a stojí ma to každý mesiac kopec peňazí. Hej, takže to si myslím, že
banka bude naháňať, že platí úver, ktorý si nemal platiť ty.
Presne tak. Super, dobre. A moja možná otázka je, že ja v tom vnímam dosť výhod v zmysle super, rastie mi hodnota vlastne tej nehnuteľnosti, mám to za požičané peniaze, čiže nie moje, mňa to nič vlastne nestalo, nájom platí vlastne tú hypotéku alebo tie náklady s tým spojené, plus ešte mám nejaký akože že pozitívny cashflow, ktorý teba vlastne živí, hej, čiže nemusíš vlastne nič robiť. To je úplne úžasné, podľa mňa je to taký sen trochu.
Je. Ale teraz realita, že keď zistíš, že to ideš robiť, tak drtivá väčšina ľudí dosiahne tak možno aj na jeden, možno 2-3 byty. A tam je koniec. A prirodzene, keď si to dáš do čísel, tak z toho žiť tak skoro nebudeš. Je to prirodzene skvelá vec ako zabezpečenie na dôchodok, ale to je realita trhu, že keď to robíš nejako, tak o pozitívnom cashflow sa môžeme baviť pre tento moment ťažšie. Čiže na mesačnej...
Tento moment znamená, akože dnes je...
Dneska máme august 2025 a úrokové sazby máme niekde okolo 3,5%.
Okay. Čiže pri tejto konštalácii tých úrokových sazieb hovoríš, že je náročné mať ten zisk alebo niečo také?
Okamžitý zisk v podobe pozitívneho cashflow na mesačnej báze je dnes náročné. Presne tým náročnejšie, presne tým, prečo to väčšina ľudí nebude robiť.
A vzdá to,
lebo vníma len jednu časť toho, o čom to je. Ale úprimne, tie najväčšie peniaze sa nerobia na cashflow, ale na objeme. A to je presne ten vnem za tým, tá pridaná hodnota, že keď sa na to začnete pozerať od tohoto, že tá rovnica nie je len o tom, čo vám každý mesiac zostane na účte. Prirodzene, chceme to tam mať, lebo nechceme dotovať niečo, čo nám žere peniaze. Nám to logika nebere. Ale ako náhle sa pozriete za všetky tie čísla, za tú scénu, že kde sa robia peniaze, vy každý mesiac zarábate tisíce. Len o tom ľudia nevedia.
Rozumiem, lebo sa to deje vlastne na tom pozadí, respektíve v tom súbehu tej hodnoty a toho dlhu.
Áno. To je vlastne to, čo sa volá nerealizovaný zisk. My počúvame a sme odmeňovaní okamžitou odmenou a to chceme hneď vidieť. Takže tie nehnuteľnosti v svojom kontexte, áno, za určitý čas budú ti generovať aj to, čo na mesačnej báze vidíš, ale nie okamžite. A tie najväčšie peniaze, ako hovorím, sa dejú hlavne na raste ceny hodnoty a ešte je tam tá tretia premenná, že to splácaš. A keď toto celé si dáš do výsledovky, tak je to úplne, že úplne iné paradigma. A ešte v kontexte k vlastným zdrojom, čo dokážu robiť, to je raketa. 1, 2, 3 byty, málo. Má ich 10 a môžeš reálne žiť z toho za 5 rokov.
Mám už len jednu otázku. Kedy ideme do banky?
Kedy končíme? OK.
Nie, akože trochu sranda, ale ako znie to za mňa, že super, ale vnímam, ako si povedal, že sú tam aj rizika, že ten cash flow to nie je akože úplne sranda a podobne, ale myslím si, že skúseným vedením, alebo ako ty si strategický mentor a v mentoringovom programe je to si myslím, že veľmi pekne realizované a reálne, veď máš akože aj nemálo už realitných investorov, ktorí duplikujú to, čo vlastne ty robíš. Takže za mňa super, ale veď o tom sa určite ešte v nejakom dieli alebo podcaste budeme baviť.
Teodor, popísali sme tu brutálne výhody, ale aj možné rizika obidvoch modelov. Ale čo tak ich spojiť? Kde ty napríklad vnímaš, že by sme vedeli spojiť práve ten profi flipping a dlhodobý holding?
No, mne ako fliperovi, respektíve obchodníkovi s problémami, by určite veľmi pomohlo bankové financovanie. To znamená, že teba pokladám ako za preborníka, ale naozaj veľkého odborníka v bankovom financovaní kvôli tomu, že nemáš ani milión, ani dve, proste naozaj to financovanie je obrovské. A keď si predstavím, že len zlomok z toho by si mi vedel pomôcť vlastne, alebo aj všeobecne, hej, poslucháčom, sledujúcim, realitným investorom, fliperom, toto zabezpečiť, to by bolo geniálne.
Chápem. To je presne ten môj biznis, získavať externé zdroje. Lebo nie, nadarmo sa mi podarilo z 10 000 urobiť milióny, ale je to presne o tom, že získať kapitál pre tvoj model alebo flipping je kľúčové, lebo bez toho to nedáva až taký zmysel, keď som správne pochopil.
Podarilo sa mi teda nakúpiť aj nehnuteľnosť prakticky zadarmo, ale berme, že sú to ojedinelé prípady a skôr rarita ako pravidlo. Takže áno, potrebujeme kapitál.
Rozhodne áno. Sú na to spôsoby, ako použiť externé zdroje a áno, odpoveďou je nachystať sa, vytvoriť si tú bonitu, ako aj ty máš určite nejaký potenciál a nie malý, čo viem, len možno o ňom nevieš.
Presne tak.
A ten potenciál vyťahnuť z banky a použiť na svoje aktivity. Čiže to je úplne pecká vec.
Súhlas. Keď skončíme s natáčaním, tak si dáme takú kávičku a nakreslíš mi, že ako v podstate budeme vedieť.
Pozývam ja a dones aj poistné zmluvy, hej.
Dobre, výborne.
Randujem.
Skvelé. Ja si myslím, že tento podcast bol veľmi zaujímavý, hlavne kvôli tomu, že ak vás zaujíma, akým spôsobom dostať od banky financovanie, tak si myslím, že komentár s otázkou na Roberta alebo vyplneným dotazníkom je na mieste, lebo ja ten dotazník určite vyplním.
Určite je to tak. Je to presne pre tých, ktorí chcú viac, myslia to skutočne vážne, ten formulár dotazník, ktorý bude súčasťou toho videa, tak bude presne pre týchto ľudí. No a blížime sa k záveru našej série a verím, že ste si tu našli množstvo inšpiratívnych myšlienok. Som doslova presvedčený, že tu padli miliónové rady, ktoré keď aplikujete v praxi, či už sami, alebo ideálne pod zaštitou niekoho, kto to vie, tak vám prinesú neskutočné zisky. No a určite nám dajte follow, odber, no a vidíme sa pri ďalšom podcaste.
Pripojte sa k najväčšej realitnej komunite, ktorú tvoríme v realitnom podcaste Bez cenzúry.